انترفيو. مرحبا بكم الكل. حاضرة معنا الآن السيدة هلا الشاعري على مسبي. نذكر من بعد يكون معنا رئيس مدير عام إنتوم حاضر إنتوم حاضر في تونس. تحكيوا معاه على شو اللي صاير في العالم، التحولات الرقمية هوني تونس من هذا الكل إلى آخره. ذين بعد الآن حاضر معنا السيدة هلا الشاعري على SMU MSB العام يجري بكم توما في كل عام يجري. جابير حسيت ما عنديش برشا باللي صارت ديجا العام دار. مرحبا بك،
عايشك. صباح الخير وسيم، صباح الخير لكل مستمعين اكسبريس اف ام.
مرحبا بك. كل عام نحب نكتشف الموضوع اللي باش تختاروا، ديما مواضيع حارقه وديما مواضيع حتى كيفاش معناتها تطرقوا لها ديما تكون في قلب الحدث، تمس المؤسسه، تمس فريمون في قلب مشاغل عالم التشغيل، دونك تمس لي جون لي مو جون المؤسسات. شنو موضوع السنه؟
موضوع السنة باش نبدا بالانجليز خاطر احنا SMU MSB متاك، دونك احنا كومباني ريدينس تو تالنت موبيليتي. كيفاش اليوم الشركه تحضر روحها الهذوما الاكسبرت التالنتس اللي باش يخرجوا من الشركه، كيفاش باش تقعد هي كل
كيفاش اليوم تحضر روحها لك التحدي نتاع الشباب اللي قاعدين يخرجوا
اللي هما يخرجوا
ساعه ساعه هوني بين بعضهم ما با فورسيمون راهو البرا.
هو المشكله سيكو اليوم حتى كان يخرجوا باش يمشيوا فرد شركه ام البرا معناتها اليوم للملتي ناسيونال يقول لك انا اليوم في تونس باش نمشي لبرا اما باش نقعد فرد كومباني يتسمى تيرن اوفر. دونك اليوم كيفاش الكامباني تحضر روحها، شنو البارامترز اللي تخليهم معناتها ان بلاس باش كل ديما تقعد بيرفورمانت. وهذايا دونك احنا بدينا الجمعه اللي فاتت افيك اون بروميير كونفيرونس.
دونك قبل الجوب فير عندكم كالعاده فما الندوات العلميه هذوما اللي تقوموا
احنا بهم. احنا الكارير فير معناتها نهار الثلاثاء الجاي باش نكملوا بالكارير فير وانتم باش تكونوا معنا سور كومبوس كالعاده.
نهار ثلاثة
نهار ثلاثة ان شاء الله باش كل كامباني اللي معناتها جاوا معنا كيما كوغنيرا كيما كريت تونيزي كيما جلوفو كيما ار جي جروب كيما مان باور كيما بي دبليو سي مازام اي واي بيات اي بيان دوتر vont être avec nous donc sur le campus باش يفسروا كيفاش هم الفيزيون نتاعهم على هذايا كيفاش يحضروا روحهم للديبار نتاع الاكسبيرت نتاعهم ولا التالنت نتاعهم.
هذوما الندوات مفتوحين للعموم معناتها جون وجون يسمع فينا ينجم يحضر غادي ديما الكل في الام اس بي.
كل ديما في الام اس بي كل ديما مفتوحين، رانا عام كامل نعملوا في لي كونفرنس في لي انسبيريشنال توكس كل ديما مفتوحين احنا. ليسبري نتاع الام اس بي سي كو التوانسه الكل يبينيفيسي دونك دو سي كونفيرونس.
حتى الجوب فير هذيا راهو ديما نقولوها كل عام راهي مش للطلبه اللي يقراوا عندكم، اي طالب ينجم يجي
اي طالب اي دبلومي خاطر اونورا معناتها 266 بوست ا بورفوار.
فما 266
266 بوست ا بورفوار عندنا اكثر معناتها اكثر شويه من الدوبل ستاش
او للدوليين اللي يسمعوا فينا كان ولا. حتى صغاركم مش معاكم يلوجوا في خدمه علموهم فوالا. دونك نهار ثلاثه جاي جوب فير في الام اس بي وراهي محلوله للعموم وفما 266 في القطاعات نتصور تاع الماركت اللي سميتهم
تاع الماركت اللي وحيد اخرى عندنا اون ترانتين دونتربريز سور كومبوس
سميت لبعض دونك 30
فوالا معنا فوالا عندنا 30 دونك معناتها توا لي بي اف او يكومونس لو 1 فيفريي. Donc c'est le moment où les étudiants y vont, où ils déposent leur CV. Il y a la possibilité pour l'entreprise de faire l'interview sur place. Donc on a un box qui n'a pas un talent. Voilà.
Le temps
où ils vont faire l'entretien. Et معناتها l'idée c'est que on satisfait aux deux demandes les recrutements معناتها pour nos étudiants pour nos alumni et pour معناتها les étudiants externes. L'idée c'est aussi d'aller dans cette nouvelle solution pour le turnover puisque احنا la semaine dernière on avait eu sur campus معناتها la conférence par exemple madame Dorsaf Bjewi من Sofrecom اللي هي une des solutions qu'elle préconise avec Mariam Sanheji من Vermec c'est d'avoir les stages par alternance. Aujourd'hui تقول لك احنا les PFE je vais faire le PFE عندنا pendant 6 mois ou بعد يمشيوا à l'étranger l'objectif c'est toujours de partir. Donc on va essayer de nous préparer à ce départ باش ناخذوهم قبل ou yamlo des stages par alternance. C'est vrai que c'est beaucoup d'investissement de l'entreprise. Ma anta des managers bach ykhliouhom à niveau bach ya3lmouhom avec ce qui est donné ma anta sur le plan académique par l'université, mais l'entreprise elle est gagnante. Khater hatta yhadrouhom kol chay, il y a une partie qui va rester dans l'entreprise. Le turnover ma anta chefna zeda ma adwiya ma Asma Salemi li aujourd'hui une des d'un des critères de rétention des talents, c'est la culture d'entreprise. Il faut absolument aujourd'hui développer cette culture. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont une culture, mais il faut vraiment qu'elle aille dans les actions journalières de l'entreprise. Mouch nektbouha fi warqan, khaliouha de côté, mais il faut l'appliquer dans les relations entre les collègues, dans le comportement dans l'entreprise par rapport à tout ce qui est projet de carrière, vision, et tout ça, c'est très 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 important. Alech khater houa le talent aujourd'hui, c'est vrai que ma'nata, il va sortir peut-être un jour, ando un objectif de salaire, mais il n'y a pas que ça. Le bien-être de ce talent est très très important. Le bien-être, ça passe par les formations, ça passe par l'ambiance de travail, ça passe par tout ce qui est motivation, et ça passe par la confiance. Aujourd'hui, la confiance, aujourd'hui, même une personne qui part, de quoi elle a peur? Elle a peur les psychiques, bah d'où fait les rouleaux. Alors que l'erreur est humaine, elle a été réparée par la suite pour se repositionner, pour toujours être performant. Et aujourd'hui, ils aiment la culture, on a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper et c'est comme ça qu'on avance. Exactement. Donc, aujourd'hui, nous voyons tout le monde, ils changent un peu d'apparence. Aujourd'hui, nous voyons les entreprises le changement d'apparence dans tout ce qui est dress code. On a fait avant-hier donc un workshop à dress code. In company, كل بلاصة عندها معناتها موقع باش تلبس بطريقة. Donc on a eu le concours d'Indigo, l'IGEO معنا, باش عملنا un petit défilé باش نوريهم كيفاش aujourd'hui نجمو نكونوا كلاس, نجمو نكونوا in, tout en restant dans le respect dans donc اليوم عندنا CV ou interview اللي هما مع فوالا نحضروا روايحنا قبل المغدي باش في الويكاند نصلحوا اتليير من 10 حتى ل 5 متاع العشيه سور نوتر كامبوس سي اوفر او بوبليك كيف كيف سي اوفر او بوبليك عدم
اللي ماهمش في الام اس بي ويخموا يمشيوا نهار 3 من توا بداوا منهم
يجيو من اليوم توت افي عندنا لو كونكور دونك دو تونيزيا جوبس بور سيت فورماسيون. On avait hier Zeda l'inspirational talk, la personne, le talent, علاش يمشي وعلاش يتحول من البلاد للبلاد ولا من شركة لشركة. Donc on avait hier Connect Innov, Wafi Bchir ou Hichem Radouen, اللي جاو حكاو على الكارير نتاعهم كيفاش معناتها بدلوا من شركة لشركة. Aujourd'hui, par exemple, Hichem Radouen qui était en France dans une très grande société, علاش بدل aujourd'hui, il n'était pas heureux en allant le matin au travail, et donc le bien-être est très 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 important. Voilà.
Elle est psychique.
On a mardi l'homme a un CV l'interview, comment ça se passe, et mardi on aura le job fair. Voilà, c'est fini. Oui. Mais on aura une conférence, oui, je sais. On a une conférence le 8 décembre sur la logistique. Donc, on a ramené les jeudis de l'Afrique tous les jeudis. Et Kulmara un thème. Et on aura donc sur la logistique pour l'export vers l'Afrique. Et donc, c'est une très grande problématique pour les entreprises tunisiennes. Et on vous attend pour cette conférence aussi, le 8 décembre.
Nahar 8 décembre.
Un jeudi.
Fais-le, c'est mieux. Voilà, le côté logistique, donc...
Tout ce qui est logistique pour l'export vers l'Afrique.
يعطيكم الصحة. الموعد نهار ثلاثة.
موعد نهار ثلاثة.
اليوم.
On a eu 649 participants l'année dernière. On attend plus. Voilà. On attend plus, Inch'Allah, cette année.
voilà. باش تمشي العشاء تاع الصباح للخمسه تاع العشاء تحضر السي في يعلموك يحسنوا لك
يعملوا لك فهمك كيفاش تعمل الانترفيو وشنو تقول وشنو ما تقولش
وتزيد ترجع نهار ثلاثة
وتزيد ترجع نهار ثلاثة تجيب برشا سي في في يدك فوالا pour pouvoir les donner voilà.
Mountain شغل متوفرين في قطاعات مختلفة ذي نهار ثلاثة وباش نكونوا معاكم احنا على عين المكان اون بيس نجموا
مرحبا اون اي تري زوغ دو زافوار
حتى نوصلكم صوتكم غادي كا بوكو با لي جون شنو اللي خموا ايتترا
مرحبا
شكرا لك يعطيك الصحة السيدة هلا الشعري ملتقانا يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء خليكم مع امل هاني ثم مروان دونك كمان في الاخبار مروان في الرياضة ونرجعوا مع الرئيس مدير عام مجمع إنتم وهوني في هو المسؤول على الجروب الكل في العالم يكون حاضر معنا هوني في الاستوديو.